Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε από το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ τα θέματα που έχουμε με τη βοήθεια του Θεού αρχίσει. Ευρισκόμεθα εις το 23ο κεφάλαιο, εις τον 1ο στίχο, τον οποίον βεβαίως αρχίσαμε την περασμένη φορά να σχολιάζουμε, όμως δεν ολοκληρώσαμε. Αναφέρεται εις το θέμα του όρκου. Λέγει το χωρίον: όρκο, μη εθίσεις το στόμα σου, και ονομασία του Αγίου μη συνεθιστείς. Δηλαδή, μη συνηθίσεις το στόμα σου με όρκους, ούτε και να προφέρεις ανευλαβώς το όνομα του Θεού. Και είδαμε μερικά πράγματα, να ολοκληρώσουμε όμως. Είδαμε τι λέει η Παλαιά Διαθήκη δια των όρκων, είδαμε τι λέγει η Καινή Διαθήκη δια των όρκων, τι δηλαδή ο Κυριός μας Ιησούς νομοθετεί. Το συμπέρασμα από όλα αυτά είναι αυτά που είπε ο Κύριος, ο Χριστός: έστω δε ο λόγος ημών ναι, ναι, ου, ου. Το δε περισσόν τούτον εκ του πονηρού εστίν. Αφού βεβαίως είπε ότι εγώ σας λέγω, γιατί εγώ ίδιος είχα νομοθετήσει στην Παλαιά Διαθήκη, εγώ ίδιος τώρα νομοθετώ στην Καινή Διαθήκη. Είναι το ίδιο πρόσωπο, μη σας διαφεύγει ποτέ. Είναι το ίδιο πρόσωπο, μόνο που προοδευτικά παιδαγωγεί το λαό του. Μη ομός σε όλος, εγώ δεν λέγω ημίν, να μην ορκιστείτε καθόλου. Και να είναι ο λόγος σας το ναι, να είναι ναι, και το όχι να είναι όχι. Διότι το περισεβάμενο, δηλαδή λόγια περίσχια, είναι εκ του πονηρού. Και όταν λέγει αυτό το περισσόν, αυτό που σε λόγια περισσεύεται, εννοεί ο Κύριος τον όρκον και τις παραβάσεις του. Κάποιοι άνθρωποι πράγματι συνηθίζουν με πολύ ευκολία να ορκίζονται, μα πάρα πολύ εύκολα. Είναι κάτι που και μέσα εις τον χώρο της εξομολογήσεως, αγαπητοί μου, κάνουν αυτό. Επί παραδείγματι, λέω, αλήθεια? Το λέμε αυτό πολλές φορές σαν έκφραση, σαν κάτι το μεγάλο, το απίστευτο, το... αλήθεια? Και αμέσως βλέπετε να σου λέει ή η γυναίκα ή ο άνδρας, όποιος είναι, κυρίως γυναίκες, μα σας ορκίζομαι ότι είναι αλήθεια. Και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω εκείνη την ώρα. Λέγω, μα σας παρακαλώ, έκφρασης είναι αυτό το αλήθεια? Πρέπει να ορκιστείτε? Φαίνεται ότι ορκίζεστε για να έχετε αυτή την ευκολία της συνηθίας, ακόμη και εδώ να λέτε, μα σας ορκίζομαι. Όχι, όχι, δεν ορκίζομαι. Ψέμα. Αφού τώρα ορκίστηκες, τώρα και με τόση ευκολία ορκίζεσαι. Έτσι λοιπόν ορκίζονται οι άνθρωποι και με ευκολία και πολλές φορές την ημέρα, διότι υποσυνείδητα πιστεύουν ότι δεν γίνονται πιστευτοί αν δεν ορκιστούν. Εδώ πώς να το ονομάσουμε αυτό? Μια τραυματική κατάσταση διατηρούν οι άνθρωποι αυτοί, επειδή φαίνεται κάποτε έλεγαν ψέματα, δεν τους επίστευαν, και τώρα νομίζουν ότι θα γίνουν αληθείς, θα γίνουν πιστευτοί εάν ορκίζονται. Είναι μια ψυχική τραυματική κατάσταση. Ο Κύριος μας είπε το ναι σου, ναι σου, το όχι σου, όχι σου. Διότι δεν σε ενδιαφέρει αν θα γίνεις πιστευτός ή δεν θα γίνεις. Εσύ θα πεις αυτό. Δεν πιστεύουν οι άλλοι, πες τους ότι λυπούμε πολύ που δεν πιστεύετε. Αυτό είναι όμως τίποτα. Με πολύ πολύ απλότητα. ύστερα εδώ που τα λέμε, εκείνος που έμαθε το περιβάλλον του ή ψεύματα να λέει ή να ορκίζεται, τότε έχει ανάγκη βεβαίως πάλι να ορκίζεται. Όταν όμως έχει μάθει το περιβάλλον του ότι δεν ορκίζεται, ότι δεν ψεύδεται, τότε μόλις πει κάτι ασφαλώς γίνεται αμέσως πιστευτός. Τελείωσε. Αυτό είναι όλο. Όλη η φιλολογία του πράγματος. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, στην Καινή Διαθήκη μας συμβουλεύει και μας λέγει: «Προπάντων δε αδελφοί μου, μη ομνίετε, μην ορκίζεστε, μήτε των ουρανών, μήτε την γην, μήτε άλλων τινά όρκων. Ή το δε ημών το ναι, ναι και το ου, ου, ή να μη εις υπόκρισιν πέσετε», για να μην πέσετε σε κατάσταση κάποιας υποκρισίας, αλλά και των παραβάσεων του όρκου που θα δούμε ευθύς αμέσως. Δηλαδή ευθύς αμέσως στο παρακάτω χωρίο. Οπότε βλέπει κανένας ότι θα λέμε πάντοτε ναι, ναι, όχι, όχι. Όρκος πρέπει ολότελα να φύγει από την ζωή μας. Εδώ που λέει ούτε στον ουρανό να ορκιστείς, ούτε στην γη να ορκιστείς και λοιπά, είναι εκείνο που συνηθίζουν πολλοί, σας το έλεγα και την περασμένη φορά, που λέγουν ότι ο Θεός να με κάψει. Συνηθισμένες εκφράσεις μέσα στον όρκο. Ο Θεός να με κάψει, ο Θεός να κάψει τα παιδιά μου. Ορκίζονται στα παιδιά τους και θέλω να ξέρω, δεν φοβόνται όταν ορκίζονται στα παιδιά τους, στον άνδρα τους, στη γυναίκα τους, στα πάντα ορκίζονται και κάνουν και τη συνήθεια την άλλη να κάνουν, τη θυμάμαι από μικρό παιδί στο σχολείο, τώρα βέβαια δεν έχω επαφή με τα μικρά παιδιά, αλλά νομίζω πρέπει ακόμη να γίνεται. Θυμάμαι τα παιδιά κάνανε αυτό το πράγμα, το σταυρό, τον φιλούσαν το σταυρό και μετά έκαναν και ένα έτσι στο κεφάλι τους γύρω γύρω. Θα το θυμώσω, θα το ξέρετε. Δηλαδή ότι ορκίζομαι εις τον σταυρόν και ο όρκος τον οποίο κάνω με περιβάλλει. Γιατί αν κάνω αυτό το πράγμα θα πει περιβάλλομαι από τον όρκο τον οποίον επήρα. Συνεπώς, αν παραβώ τον όρκο ή λέγω ψέματα ή ό,τι άλλο, τότε, τότε έχω να κάνω με τον Τίμιο Σταυρό. Εκείνος θα με κοπανίσει. Άσχημα πράγματα, πολύ άσχημα. Ωστόσο ο Ιερός Συγγραφεύς συνεχίζει και μας λέγει και ονομασία δοτική, ονομασία του Αγίου μη συνεθιστείς. Δηλαδή μη συνηθίσεις να χρησιμοποιείς το όνομα του Αγίου Θεού. Δεν πρέπει. Πρόκειται για την τρίτη εντολή, απηχεί αυτός ο λόγος την τρίτη εντολή του Δεκαλόγου που λέγεται εξής: ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω, ου λείψει, του λαμβάνω, δεν θα πάρεις, λέει, το όνομα του Κυρίου χωρίς λόγον εις το στόμα σου. Ούγαρ μη καθαρίσει Κύριος ο Θεός σου τον λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί Ματέω. Ου μη καθαρίσει είναι ισοδύναμο με τότε με το δεν θα συγχωρήσει ο Θεός. Εάν χρησιμοποιείς τον παίρνεις το όνομα του Θεού στο στόμα σου και το χρησιμοποιείς, εκεί και ως έτυχε. Είδατε, ουμή καθαρίσει, λέγει η τρίτη εντολή. Σας ξαναλέγω, είναι ισοδύναμο με το δεν θα σε συγχωρήσει ο Κύριος. Και εδώ πρόκειται για μια ανευλαβή συνήθεια και αυτή εκφράζεται δυστυχώς πολλές φορές σαν αστεία με το όνομα του Θεού, σαν ανέκδοτα εις βάρος του Θεού, αλλά και τον του Θεού, ό,τι ανήκει εις τον Θεόν. στους Αγίους, στις εικόνες, στο ναό, στα κανδύλια. Ναι, ναι, όπως υπάρχουν και βλασφημίες που βλασφημούν ακόμη και τα κανδύλια του ναού. Αυτό θα το δούμε, αν προλάβουμε σήμερα, να δούμε την βλασφημία. Εδώ δεν είναι βλασφημία, απλώς είναι ένα παίξιμο τρόπο του Αγίου Ονόματος του Θεού και ό,τι ανήκει στο Θεό. Σας είπα, για να αστειευθούμε, να πούμε έναν έκδοτο και να γελάσουν οι άλλοι και ούτω καθεξής. Αντίθετα, η χρήση του Αγίου Ονόματος του Θεού, η σωστή, αυτό δίδει πολύ παρηγορία, πολύ δύναμη, πολύ ελπίδα και πολύ χαρά. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε το όνομα του Θεού, βεβαίως. Α, και τώρα που εγώ πόσες φορές είπα το όνομα του Θεού, όμως δεν είναι βεβαίως αστείος ο λόγος, δεν είναι μάταιος, αλλά πρέπει να συνεννοηθούμε. Έτσι και το όνομα του Θεού δυνάμεθα και οφείλουμε, αν το θέλετε, να το χρησιμοποιούμε πάντοτε επαγαθό. Όπως λέγει ο ψαλμοδός εις τον 117ο ψαλμόν, έχει 3 θαυμασίους στίχους. Λέγει: πάντα τα έθνη εκύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Αυτό το εκύκλωσάν με αναφέρεται εις το λαό του Ισραήλ, όχι εις το πρόσωπο του ψαλμοδού. Δύναται όμως να αναφέρεται και εις το πρόσωπο του ψαλμοδού. Εδώ όμως, το καταλαβαίνει κανείς, από τα συμφραζόμενα βγαίνει ότι το χρησιμοποιεί αυτό ο Ισραήλ, ο λαός. Όπως λέγει, πόσες φορές με χτύπησαν στην πλάτη. Βέβαια εδώ δεν αναφέρεται εις τον ψαλμοδό, αλλά οφείλεται εις το έθνος και λοιπά. Λοιπόν, όλα τα έθνη με εκύκλωσαν, δηλαδή η εθνική, δηλαδή η ειδωλολάτρια. Αλλά εγώ τι έκανα? Αμύνθηκα ή μύνθην, με συγχωρείτε, μια παίρνω κάτι που είναι σωστή γραμματική, μια παίρνω κάτι που είναι στην τρέχουσα γλώσσα, χρησιμοποιώ μεικτά να με συμπαθάτε. Λοιπόν, ημινάμιν αμύνθηκα με το όνομα του Κυρίου, έκανα χρήση του ονόματος του Θεού, αυτό σαν ασπίδα για να αμυνθώ εναντίον της επιθέσεως, της όποιας επιθέσεως των εθνών. Ο δεύτερος στίχος: κυκλώσαντες εκύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Ήρθαν και με κύκλωσαν. Δηλαδή εδώ ήρθαν πολύ στενά σε μένα και εγώ με το όνομα του Κυρίου πάλι αμύνθηκα. Πόσες φορές κλείνεται κανείς τα τείχη μιας πόλεως εμπροκειμένου στα Ιεροσόλυμα, που είναι εδώ πια κάτι το πολύ σφιχτό. Και εγώ, λέγει, εγώ ο λαός, με το όνομα του Κυρίου αμύνθηκα, τους έκανα και έφυγαν εκείνοι οι οποίοι με εκύκλωσαν. Και ο τρίτος στίχος: εκύκλωσαν με όσοι μέλησε Κυρίων και εξεκάφθησαν ως πυρ ενακάνθες, και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Είναι πολύ όμορφος στίχος αυτός. Με εκύκλωσαν, όπως λέγει, η μέλισσα στην κυρίθρα. Κυρίων είναι η κυρίθρα. Πώς βλέπετε πάνε εκεί στην Κυψέλη, πώς μαζεύονται οι μέλισσες όλες μαζί. Έτσι, λέγει, με ήρθαν και με εκύκλωσαν, όπως οι μέλισσες στην κυρίθρα. Αλλά εξεκάφθησαν ως πύρ ενακάνθες, αλλά διαλύθηκαν, όπως ακριβώς στις αγκαθιές, να σε ένα χωράφι τώρα το καλοκαίρι που έχει, είναι θερισμένο και υπάρχουν και αγκαθιές και βάζουμε φωτιά και καίγεται αμέσως εκεί ο τόπος. Έτσι, λέγει, αυτοί εκάλυσαν, διελήθησαν, Με έκαναν να απαλλαγώ. Πώς όμως? Με το όνομα του Κυρίου αμήνθηκα αυτούς. Βλέπετε λοιπόν ότι η χρήση του ονόματος του Θεού είναι αναγκαιοτάτη, και μάλιστα κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή. Λέγει σε έναν άλλο ψαλμό, στον 76ο ψαλμοδός: «Εμνήσθην του Θεού και εφράνθην». Θυμήθηκα το Θεό και γέμισα από χαρά. Το όνομα του Θεού πρέπει να είναι διαρκώς μέσα μας, στη μνήμη μας, στην καρδιά μας. Διαρκώς, διαρκώς. Προσέξτε, στην Παλαιά Διαθήκη, στην Παλαιά Διαθήκη λέμε ο Θεός. Στην Καινή Διαθήκη λέμε ο Χριστός. Διότι σε αυτό το όνομα του Θεού προσθέτουμε και κάτι ακόμη. Τι? Την ανθρωπίνη φύση του Θεού Λόγου. Και συνεπώς, όταν λέμε το Χριστέ μου, είναι πλουσιότερον από ότι αν λέγαμε Θεέ μου. Επειδή αναγνωρίζουμε, αποδεχόμεθα και συμπεριλαμβάνομαι στην προσευχή μας και την ανθρωπίνη φύση του Θεού Λόγου. Βέβαια εννοείται ότι δεν μπορούσε να γίνει χρήση αλλιώτικα στην Παλαιά Διαθήκη, εφόσον ο Λόγος ακόμη δεν είχε ενανθρωπίσει. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε πια σε όλο το μήκος της εκκλησιαστικής μας παραδόσεως, που ξεκινάει από την Καινή Διαθήκη, οι ρίζες της λεγόμενης μονολογής του προσευχής ξεκινούν, υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη. Ποιο? «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Είναι η συντομοτέρα μορφή αυτή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Είδατε, κάναμε χρήση του ονόματος του Θεού, του ενανθρωπίσαντος, του Χριστού. Τι λέμε? «Κύριε». Είναι τρία ονόματα, τα οποία τρία ονόματα καθορίζουν όλη τη θεολογία του προσώπου ή του ονόματος του Ιησού Χριστού. «Κύριε» θα πει «Θεέ». «Κύριε». «Ιησού» θα πει «άνθρωπε», γιατί ως άνθρωπος πήρε το όνομα Ιησούς. Συνεπώς, «Θεάνθρωπε». «Θεέ» και «άνθρωπε». «Θεάνθρωπε». «Χριστέ», του αναγνωρίζομαι το μεσιανικό του έργο. Είναι εκείνος ο οποίος ήρθε να μας σώσει. Είναι ο Μεσσίας. Αυτό θα πει Χριστός, ο και χρισμένος υπό του Πατρός δια τη δική μας τη σωτηρία. Έτσι, με τις τρεις αυτές λέξεις, «Κύριε Ιησού Χριστέ», ομολογούμε την θεότητα, την ανθρωπότητα, γιατί αυτός που δεν ομολογεί την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, προσέξατε το, αυτός είναι ο Αντίχριστος, όπως λέγει και καθορίζει τον ορισμό του Αντιχρίστου ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στις επιστολές του. Εκείνος που δεν ομολογεί, λέει, τον Ιησούν, τον Χριστόν, τον Θεόν Λόγον, ερχόμενον εν σαρκή, αυτός, λέει, είναι ο Αντίχριστος. Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Βλέπετε λοιπόν, βέβαια δεν εξαντλείται εκεί η έννοια του Αντιχρίστου, αλλά είναι θεμελιώδης και βασική. Αυτός είναι ο Αντίχριστος, που δεν αναγνωρίζει εν ανθρώπιση. Γιατί ο Θεό, ο διάβολος, δεν αρνείται το Θεό, αρνείται όμως την ενανθρώπιση, ή αν το θέλετε την αρνείται ως προς εμάς, γιατί οι δαίμονες το ομολογούσαν εις τον Χριστόν, φρύτουν και τρέμουν. Μας το λέει η ίδια η Αγία Γραφή, ότι οι δαίμονες όχι μόνο φρύτουν, φρύτουσι και τρέμουσι, αλλά και τρέμουν μπροστά εις τον Ιησού Χριστόν. Αλλά ως προς εμάς, για να μας πλανήσουν, μας υποβάλλουν την ιδέα ότι ο Θεός Λόγος δεν ενυνθρώπισε, ή ενυνθρώπισε, επιτρέψατε μου τη λέξη να σας την πω, παρθαλά. Τι θα πει παρθαλά? Όπως ακριβώς είναι οι αντιχαλκιδόνοι, δηλαδή εκείνοι που μισοαναγνωρίζουν την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, Δηλαδή να λέει να, ενηθρώπησε. Ναι ναι, υπάρχει ανθρωπίνη φύση, αλλά αυτή απερωφήθηκε από τη θεία και άλλα πράγματα μεσοβέζικα και παρδαλά. Τίποτε. Ο λόγος σάρξ εγένετο και σκήνωσαν εν ημίν. Και αν την ανθρωπίνη του φύση ο Κύριος δεν την ανέβαζε εις τον ουρανό, η δική μας η σωτηρία θα έπεφτε εις το κενό. Έτσι λοιπόν αναγνωρίζουμε με τα τρία ονόματα Κύριε Ιησού Χριστέ τα πάντα, και στο τέλος το έτοιμά μας ελέησόν με ή ελέησόν ημάς. Διότι πάρα πολλές φορές, αγαπητοί, δεν γνωρίζουμε τι να ζητήσουμε. Δεν είναι φάμαρτο. Το βρίσκουμε στους πατέρες φερυπίν πρόχειρα, σας λέγω, στον Άγιο Ισάκ των Σύρων, εκεί που βάζει τις ομιλίες του. Κάπου εκεί παρενθετικά βάζει και μια προσευχή και χρησιμοποιεί μάλιστα στίχους από το ψαλτήρι. Κύριε Ιησού, λέει, συ φωτιείς το σκότος της ψυχής μου. Συ θα φωτίσεις το σκοτάδι της ψυχής μου. Αυτό είναι ψαλμικός στίχος. Μπορεί λοιπόν κανείς, αν έχει κάποιο αίτημα, αφού χρησιμοποιεί βεβαίως τα τρία ονόματα Κύριε Ιησού Χριστέ, τρεις ιδιότητες, να πει: Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ, δώσε μου υπομονή. Κύριε Ιησού Χριστέ, δώσε μου εκείνο και το άλλο και λοιπά. Γλίτρωσέ με, βοήθησέ με, φύλαξέ με, σκέπασέ με. Ό,τι έχει κανείς ανάγκη. Επειδή όμως πάντοτε δεν γνωρίζουμε τι να ζητήσουμε, γι' αυτό βάζουμε την ονομασία ελέησόν με, η οποία τα καλύπτει όλα, που σημαίνει εγώ δεν ξέρω τι να σου ζητήσω, σου ζητώ μόνο το έλεό σου. Εσύ σαν Κύριος μπορείς να μου δώσεις εκείνο που έχω εγώ ανάγκη. Ώστε λοιπόν, βλέπετε εδώ, έχουμε την ευχή αυτή, τη λεγόμενη μονολόγιστη ευχή, που διαρκώς λέγεται ευκαίρος ακαίρος, οπουδήποτε. Οπουδήποτε. Εργαζόμεθα, περπατάμε, ταξιδεύουμε, ακόμα και μιλάμε, ακόμα και λειτουργούμε ή λειτουργούμεθα, λέμε την ευχή αυτή. Ευκαίρος ακαίρος. Γιατί αρχή βέβαια να γίνεται ευλαβός. Το κέρδος δε εκ της μνήας και της επικλήσεως του ονόματος του Χριστού είναι μέγα. Μόλις και ανάγκη να το πούμε. Έτσι εδώ δεν παίρνουμε το όνομα του Θεού του Χριστού επί Ματέο, δηλαδή χωρίς λόγο, αλλά υπάρχει λόγος. Τότε βεβαίως δεν έχουμε να τιμωρηθούμε, που λέει ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιείς το όνομα του Αγίου, εννοεί του Αγίου Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, του Αγίου του Ισραήλ, που λέει ο Ισαΐας, δεν μπορείς, αλλά εδώ όμως σας είπα παίρνουμε δύναμη, φωτισμό, τα πάντα. Και προχωρούμε, αγαπητοί, εις τον επόμενο στίχο, τον δέκατον. Ως περγάρ οικέτης εξεταζόμενος ενδελεχώς από μόλοπος ούτε αλατωθήσετε, ούτως και ομνίων και ονομάζων διαπαντός από αμαρτίας ουμή καθαριστεί. Δηλαδή, γιατί όπως ένας δούλος επίμονα και διαρκώς ανακρίνεται, εξετάζεται για τις παρεκτροπές του, δεν θα απαλλαγεί ούτε θα υποστεί ελάττωση των ραβδισμών, έτσι και αυτός που ορκίζεται και συνεχώς αναφέρει άσκοπα το Άγιο Όνομα του Θεού, δεν θα καθαριστεί από την ενοχή της αμαρτίας. Αυτό το χωρίο ενιολογικά ανήκει στα προηγούμενα, είναι μία σειρά, μία συνέχεια. Εδώ αναπτύσσεται η θέση ότι αυτός που διαρκώς ορκίζεται και άσκοπα χρησιμοποιεί το Άγιο Όνομα του Θεού, αυτός διαρκώς θα είναι κάτω από την κρίση του Θεού, κάτω από το βαρύ χέρι του Θεού. Εδώ που λέει σαν τον δούλο που ανακρίνεται, εξετάζεται και τα λοιπά, τον παλιό καιρό, μπορεί και σήμερα να γίνεται, όταν λέω παλιό καιρό εννοώ μέχρι χθες ίσως, μπορεί και σήμερα να γίνεται, όταν κάποιον κακοποιόν συλλάβει η αστυνομία, τον εδέρνει, πέφτει ξύλο, πέφτει ξύλο, ξαναπέφτει ξύλο, ξαναπέφτει ξύλο. Δεν ξέρω σήμερα αν απαγορεύεται αυτό ή όχι, αλλά γιατί αυτό γίνεται? Για να ομολογήσει ο ένοχος τι έχει κάνει. Επάνω σε αυτό στηρίζεται το χωρίον αυτό, ότι δηλαδή όσο εσύ επιμένεις την ενοχή σου, ο Θεός θα σε δέρνει, θα σε δέρνει μέχρι που να ομολογήσεις ότι δεν θα το ξανακάνεις. Αυτό θέλει να πει. Αλλά πρόσεξε κάτι εδώ. Εδώ συμπληρώνει η τρίτη εντολή. Είναι στο βιβλίο της Εξόδου. Ούγαρ μη καθαρίσει Κύριος ο Θεός σου τον λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί Ματέω. Θα επαναλάβω. Είναι κάπου, σας το είπα προηγουμένως, είναι κάπου δηλαδή ασυγχώρητη αυτή σου η αμαρτία. Δηλαδή ασυγχώρητη αν επιμένεις. Εάν δεν επιμένεις, βεβαίως θα συγχωρηθείς. Αλλά εάν επιμένεις, η αμαρτία σου αυτή θα μένει ασυγχώρητη. Αυτός λοιπόν που ορκίζεται και επικαλείται την μαρτυρία του Θεού στις δικές του συχνά πολύ φτωχές υποθέσεις του, αυτό ο Θεός δεν το θέλει. Ο Θεός είναι μεγαλώνυμος και δεν μπορεί το όνομά του να τρίβεται, θα λέγαμε, στα δικά μας, στη δική μας φτωχή καθημερινότητα, όταν μάλιστα τα ζητήματά μας είναι γεμάτα από πλεονεξίες, αδικίες, ψεύδι και μικρότητες. Δεν πρέπει πουθενά εκεί ούτε όρκος ούτε αναφορά του Αγίου ονόματος του Θεού. Και ερχόμεθα εις τον επόμενο στίχο, τον 11. Ανήρ πολύ όρκος πληστήσεται ανομίας και ούκ αποστήσεται από του οίκου αυτού μάστιξ. Εάν πλημελήσει αμαρτία αυτού επ' αυτό, κάνει περίδι ήμαρτε δυσός και ή διακενής όμωσεν, ού δικαιωθήσεται, πληστήσεται γάρε παγωγόν ο οίκος αυτού. Δηλαδή είναι ο 11ος στίχος πάντα στο 23ο κεφάλαιο. Δηλαδή ο άνθρωπος που κάνει πολλούς όρκους, πολύ όρκος, πολλαπλασιάζει το κακό και η τιμωρία δεν θα απομακρυνθεί από το σπίτι του. Και αν μεν πρώτα περιπέσει στην πολιορκία, είναι ένοχος. Εάν δεύτερον αδιαφορήσει δια των όρκων, δηλαδή δεν δώσει διαστάσεις αμαρτίας, εν το θεωρεί αμαρτία, τότε αμαρτάνει διπλά, σαν πολιορκήσας και σαν επιορκήσας. Τρίτον, εάν ορκίστηκε ψευδός, τότε δεν θα απαλλαγεί από την ευθύνη και το σπίτι του θα γεμίσει από συμφορές. Ήδη απαντήσαμε στα προηγούμενα χωρία σε ό,τι αφορά στον όρκο. Εδώ τονίζονται τα εξής σημεία. Πρώτον, η πολιορκία, δηλαδή το να ορκίζεις όλη την ώρα, είναι αμάρτημα. Αυτός καθεαυτόν ο όρκος. Δεύτερον, στην πολιορκία, με την ευκολία που ορκίζει κάθε στιγμή για κάθε τι πράγμα, μπορεί να ξεφύγει η επιορκία. Τι είναι η επιορκία? Είναι η αθέτησης ενός όρκου. Λέγεται επιορκία. Και αυτό βεβαίως είναι χειρότερη αμαρτία από τον όρκον. Τρίτον, ομοίως την επιορκία, συγγνώμη, στην πολιορκία μπορεί να ξεφύγει και η ψευδορκία, ακόμη βαρύτερο πράγμα. Και τέταρτον, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, δια των ορκιζόμενων και το σπιτικό του σωρεύονται συμφορές. Αγαπητοί μου, υπάρχουν άνθρωποι που με πολύ ευκολία χουφτιάζουν το Ευαγγέλιο στα δικαστήρια και ορκίζονται, μερικοί κατ' επάγγελμα, και τους γνωρίζουν αυτούς οι δικαστές, είναι απ' έξω από το δικαστήριο και θέλεις μάρτυρα, έρχομαι εγώ. Στον άγνωστον άνθρωπο, αγαπητοί, να φοβηθούμε τον όρκο. Και προχωρούμε εις τον 12ο στίχο του 23ου πάντα κεφαλαίου. Έστι λέξεις αντιπεριβεβλημένη θανάτω, μη ευρεθεί το εν κληρονομία Ιακώβ, απογάρευσε βόν ταύτα πάντα αποστήσετε, και εν αμαρτίες ουκ εγκυλισθήσονται. Υπάρχει μια φράση, λέει ο Ιερός Συγγραφεύς, τόσο βλάσφημος ώστε πρέπει, αν εκφωνηθεί, να τιμωρηθεί με θάνατο. Τέτοια βλάσφημη φράση ποτέ δεν πρέπει να υπάρξει ανάμεσα στο λαό του Ισραήλ. Από όλα αυτά τα αμαρτήματα, όρκη, βλασφημίες και λοιπά, πρέπει οι ευσεβείς να απομακρύνονται και να μην κυλίονται στο βόρβορο της παραβάσεως. Εδώ πρόκειται για τη βλασφημία του Αγίου Ονόματος του Θεού. Ας το προσέξουμε αυτό. Ο Ιερός Συντάκτης αποφεύγει την έκφραση βλασφημία και λέγει «έστι λέξεις». Υπάρχει λέξεις. Δεν λέει τη λέξη βλασφημό και βλασφημία. Ομοίως στην Παλαιά Διαθήκη γενικότερα, αντί της λέξεως βλασφημία και βλασφημό, υπήρχε η λέξη ευλογία και ευλογώ. Κάπου εκεί κανείς μπορεί να μπερδευτεί λιγάκι. Αυτός λέγει ευλόγησε τον Θεό και τιμωρείται με θάνατο. Μα πώς? Διότι ο συγγραφεύς της Παλαιάς Διαθήκης, ο όποιος συγγραφεύς που αναφέρεται, διστάζει να βάλει καν και τη λέξη. Γι' αυτό λέγει εδώ ο ιερός και σοφός Σιράχ, έστι λέξεις, υπάρχει λέξεις η οποία είναι περιβεβλημένη με τον θάνατον. Όπως ακριβώς έχουμε εμείς ανάλογες εκφράσεις, λέμε τη μαύρη θάλασσα, έτσι σαν να θέλαμε να μην ακούσει το όνομά της. Ακούστε, σαν να θέλαμε να μην ακούσει το όνομά της. Τη λέμε εύξηνον πόντον. Πόντος θα πει θάλασσα. Εύξηνος πόντος, δηλαδή εκεί που είναι όλα ωραία και όλα γαλήνια. Όπως λέμε το ξύδι, σαν να το θέλουμε κάτι που είναι ανάποδο στη ζάχαρη, στο γλυκό και λοιπά, το λέμε γλυκάδι. Φέρε, λέει, το γλυκάδι, δεν λέμε το ξύδι. Έτσι θα λέγαμε και το ρήμα βλασφημό και βλασφημία αντίστοιχα στην Παλαιά Διαθήκη, λέγονται ευλογώ και ευλογία. Όταν ο Θεός έδωσε τον νόμο τότε στο Σινά, δεν προεβλέπεται η περίπτωση της βλασφημίας σαν αμαρτία ακατανοήτου. Θα ήταν δυνατόν ποτέ εκείνος που γνωρίζει το Θεό να βλασφημίσει κατά του Θεού? Δόθηκε όμως κάποτε κάποια αφορμή, και κάποτε πολύ σύντομα, Και τότε ο Θεός ενομοθέτησε το πράγμα. Η αφορμή ήταν η εξής. Ένας άνθρωπος επίμικτος, ο πατέρας του ήταν Αιγύπτιος και η μάνα του ήταν Εβραία. Αυτό θα πει ο επίμικτος λαός. Πολλοί από αυτούς είχαν φύγει από την Αίγυπτο μαζί με τους Εβραίους. Έγιναν αποδεκτοί. Δεν τους έδιωξαν οι Εβραίοι. Και σιγά σιγά βέβαια μπήκαν στην νομοθεσία την Εβραϊκή και ενσωματώθηκαν στο λαό του Θεού. Έτσι αυτός είχε Αιγύπτιο πατέρα, μητέρα Εβραία, και κάποτε διεπληκτίστη, τσακώθηκε με έναν Ισραηλίτη. Και αυτός ο Αιγύπτιος, ας το πούμε, ο επίμικτος, λέει το βιβλίο Λεβιτικών στο 24ο κεφάλαιο, λέγει «επωνομάσας το όνομα κατηράσατο». Ποιο όνομα? Το όνομα του Θεού. «Επωνομάσας», έκανε αναφορά στο όνομα του Θεού. Τι λέγει? «Κατηράσατο», δηλαδή ύβρισε, δηλαδή κατά λέξη θα πει καταρίστηκε, δηλαδή ευλασφήμισε. Και βέβαια πολύ γύρω εκεί τον άκουσαν, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον Μωυσή. Ο Μωυσής όμως δεν εγνώριζε τι να κάνει αυτόν τον άνθρωπο, πως να τον τιμωρήσει. Τον έβαλε στη φυλακή για να ερωτηθεί ο Θεός, και ο Θεός απήντησε, εξάγαγε τον καταρασάμενον έξω της παρεμβολής, να τον βγάλει, λέει, αυτόν ο οποίος ύβρισε το όνομά μου το Θείο, έξω από το στρατόπεδο. Και επιθύσους οι πάντες οι ακούσαντες τα σκύρας αυτών επί την κεφαλήν αυτού. Και όλοι εκείνοι οι οποίοι στάθηκαν μάρτυρες που άκουσαν τη βλασφημία, θα βάλουν τα χέρια τους επάνω εις των ένοχων. Και λιθοβολήσους είναι αυτόν πάσα η συναγωγή. Πρώτοι θα ρίξουν πέτρες οι μάρτυρες και μετά όλο το στρατόπεδο θα ρίξουν πέτρα επάνω εις αυτόν. Σκεφτείτε, ήταν κάτι που είχε επαναληφθεί εις τον Ισραήλ. Σκεφτείτε να πέσουν 2 εκατομμύρια πέτρες επάνω σε έναν άνθρωπο. Πρέπει να γίνεται ένας λόφος ολόκληρος, και ο λόφος αυτός από τις πέτρες ήταν μία μαρτυρία ότι κάτω από τις πέτρες βρίσκεται ο βλάσφημος. Έτσι και έγινε, αγαπητοί μου, αφού ο Θεός νομοθετεί τώρα. Και τότε ο Θεός, ακούστε εφ' εξής, τι νομοθετεί. Το πρώτο ήταν ειδικά για αυτόν. Τώρα νομοθετεί γενικά. Και τις Ιης Ισραήλ λάλησον και ερείς προς αυτούς, να λαλήσεις και να τους πεις: άνθρωπος ως εάν καταράσετε Θεόν, όποιος λέει βρεις τον Θεόν, αμαρτίαν λείψετε, θα πάρει αμαρτία. Ονομάζον δε το όνομα Κυρίου θανάτω θανατούστο. Είδατε, το ονομάζον είναι εύσχυμος τρόπος που θα πει ο βλασφημών. Αυτός θα καταδικάζεται σε θάνατο. Λήθης, λιθοβολήτο αυτόν πάσα η συναγωγή Ισραήλ. Όλη η συναγωγή, όλος ο λαός του Ισραήλ θα τον λιθοβολήσει. Εάν τε προσήλυτος, εάν τε αυτόχθον, είτε είναι προσήλυτος, δηλαδή ξένος από το λαό του Θεού, αλλά προσεκολήθη εις το λαό του Θεού, είτε είναι αυτόχθον, ντόπιος, Εβραίος, γηγενής, ηθαγενής Εβραίος, εν το όνομά σε αυτόν το όνομα Κυρίου τελευτάτο. Είναι ο θάνατος, τελευτάτο. Αγαπητοί, στους κανόνας της εκκλησίας μας, στο πιδάλιο, ίσως θα σας εκπλήξει ότι δεν υπάρχει κανόνας που να αναφέρεται εις την βλασφημία. Ψάξετε ολόκληρο το πηδάλιο, δεν θα βρείτε πουθενά πως κανονίζεται, πως μπαίνει κάτω από κανόνα εκείνος ο οποίος έχει βλασφημίσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι πατέρες που συνέθεσαν τους κανόνες, και που οι κανόνες δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πρακτική ερμηνεία ολοκλήρου της Αγίας Γραφής, και παλαιάς και καινής, είδατε, ο Θεός δεν νομοθέτησε για την βλασφημία εκ των υστέρων, διότι θεωρείται αδιανόητον πράγμα χριστιανός να φτάσει να βλασφημίσει το όνομα του Χριστού. Αδιανόητον, αδιανόητον πράγμα. Και όμως οι χριστιανοί μας πολλοί, πάρα πολλοί, και γυναίκες ακόμα, δυστυχώς και γυναίκες, υβρίζουν τα θεία, να μην πω τίποτα άλλο λεπτομερέστερα, υβρίζουν τα θεία. Ναι, πάντως η Καινή Διαθήκη είναι κατάντημα, αλήθεια είναι κατάντημα, ο Θεός να φυλάξει. Πάντως η Καινή Διαθήκη μας ειδοποιεί και μας λέγει, διότι ο Απόστολος Παύλος βρήκε βεβαίως ανθρώπους, τους ιδωλολάτρες, οι οποίοι ευλασφήμουν τη θρησκεία τους, το Δία, ξέρω εγώ. Μάλιστα αν διαβάσετε ένα κείμενο, ένα κείμενο, αρχαίο κείμενο, τον Ξενοφόντο, διαβάστε. Μάλιστα εκεί τα απομνημονεύματα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, και ο Πλάτων πως γράφει και λοιπά. Σε κάθε φράση νη τον δίαν, νη ήτα, νη τον δίαν. Νη είναι το δικό μας νεοελληνικό μα, εκείνο το μα το Θεό, νη το δίαν, νη τον δίαν. Δηλαδή η χρήση του όρκου στους αρχαίους Έλληνες ήτανε ψωμοτήρι. Έτσι ήτανε και η βλασφημία. Εάν υποτίθεται ότι ο Θεός δεν... Ποιος Θεός? Ο Δίας. Δεν ικανοποιούσε το αίτημα κάποιου ανθρώπου, δεν δίσταζε ο πρόγονός μας να βλασφημίσει το Δία. Έτσι δυστυχώς πέρασε η βλασφημία μέχρι σήμερα και υπάρχει, γιατί την κουβαλάμε από την αρχαιότητα. Ο Παύλος λοιπόν είχε να αντιμετωπίσει τέτοιους ανθρώπους, γράφει στους νεοφύτους χριστιανούς, φερειπείς τους Εφεσίους, γιατί και αλλού το λέει αυτό, πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία, αρθήτο αφημών συμπάση κακία, αρθήτο να σηκωθεί, να φύγει, να αποβληθεί, να μην υπάρχει σε σας. Ξέρετε τι θα πει βλασφημό, θα πει βλάπτο την φήμη του άλλου. Είναι από τη ρίζα βλάς και φήμη, βλασφημό, βλάς και φήμη. Η ρίζα βλάς σημαίνει κάτι που καταστρέφει, κάτι που μειώνει. Έτσι βλασφημό θα πει μειώνω, καταστρέφω την φήμη κάποιου εμπροκειμένου του Θεού. Μπορεί όμως, εάν βλασφημώ άνθρωπο, σημαίνει μειώνω την φήμη ενός ανθρώπου. Πρέπει όμως να πούμε τι γενικότερα είναι η βλασφημία. Έχει ένα μεγάλο φάσμα η βλασφημία. Δεν είναι εκείνο που ακούμε, λέμε. Τώρα εδώ, με συγχωρείτε, θα το διορθώσω πιο κάτω. Τους ανθρώπους της αγοράς και του πεζοδρομίου να βλασφημούν τα θεία. Όχι, όχι, όχι. Θα έλεγα, επιτρέψατε μου, είναι ίσως η ελαφροτέρα περίπτωση σε σχέση με αυτές που θα σας πω τώρα. Είπα του πεζοδρομίου, της αγοράς, διορθώνω. Νομίζετε μέσα στα σαλόνια των πλουσίων και των σπουδαίων και των αξιωματούχων δεν ακούγεται η βλασφημία των θείων? Ποιος σας το είπε? Αλλά τι λέμε? Αλλά λέμε οι άνθρωποι της αγοράς. Κι όμως εγώ παλιά το είχα πει, δεν ξέρω, εγλώρισα τους ανθρώπους της αγοράς, τουλάχιστον στον τόπο μας, τη Λάρισα. Υπάρχουν, βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που βλασφημούν, δεν υπάρχει αντίρρηση. υπάρχουν θαυμάσιοι άνθρωποι εις την αγορά. Τι λαχαναγορά, παρακαλώ. Σας το βεβαιώνω, και αν κανείς θέλει να το μάθει, ας έρθει να του υποδείξω ονόματα. Ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε. Θαυμάσιοι χριστιανοί, δεν βλασφημούν. Βεβαίως πολύ παραπάνω δεν βλασφημούν. Ζουν μια πνευματική ζωή. Θαυμάσιοι. Αλλά να, υπάρχει αυτή η έκφραση ότι αυτός βλασφημάρει σαν παλιός αμαξάς. Υπάρχει και αυτή η έκφραση. Ή σαν άνθρωπο της αγοράς, της λαχαναγοράς. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Τέλος πάντων, δεν είναι μόνο η γνωστή βλασφημία των θείων όπως την ακούμε. Και πολλές φορές, αγαπητοί μου, λέει κανείς, και εσείς αν το λέτε, αυτό, άνθρωπέ μου, τι σου χρωστούσα εγώ τώρα, όπως περνάω στο δρόμο, να ακούσω τη δική σου τη βλασφημία. Τι σου χρωστούσα? Και εμπροκειμένο, επιτρέψατε μου μία μικρή παρένθεση. Πολλοί με ρωτούν πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε εκείνη την ώρα. Εάν πάτε να του κάνετε παρατήρηση του ανθρώπου αυτού, είτε είναι γνωστός σας είτε είναι αγνωστός σας, να είστε σίγουροι 100% θα ξαναβλασφημίσει, γιατί είναι θυμωμένος. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Πρώτα, εμείς θα δοξάσουμε το Θεό. Εκείνος υπετίμησε, εμείς θα σηκώσουμε ψηλά το όνομα του Θεού, θα το δοξάσουμε. Δεύτερον, θα ζητήσουμε το έλεος του Θεού για αυτόν τον άνθρωπο. Και τρίτον, όχι τη ώρα εκείνη, γιατί αν είναι περαστικός, είμαστε εμείς περαστικοί, δεν θα τον ξαναβρούμε τον άνθρωπο αυτόν, το αφήνουμε το θέμα. Αν όμως είναι άνθρωπο που τον ξέρουμε ή που θα τον δούμε, είναι στο περιβάλλον μας, στο χώρο μας, όταν θα έχει ξεθυμώσει, θα πάμε να του πούμε ευγενώς. Μάλιστα αν είναι ανώτερος, έχει κάποιο αξίωμα, ξέρω, να του πούμε ότι δεν έκανε καλά. Τότε ξέρετε συνήθως τι μας απαντάει. Ναι, το καταλαβαίνει, έχει συνέστηση, αλλά είναι μία γι' αυτόν συνήθεια. Είδατε η δύναμη στις συνήθειες. Ναι, τον παρακαλούμε αυτό να μην ξαναγίνει. Κλείνω την παρένθεσή μου και επανέρχομαι ότι το φάσμα της βλασφημίας είναι ευρύτατον. Και ξαναλέγω, η αίρεσις είναι μία μόνιμος βλασφημία. Όταν ο χιλιαστής λέγει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Υιός του Θεού, όχι κατ' ουσίαν, αλλά ως κτίσμα, αυτό είναι φοβερή βλασφημία. Φοβερή βλασφημία. Κι άλλο το έχω χρησιμοποιήσει αυτό που θα σας πω τώρα. Αν κάποιος ερχόταν σε εσάς που είσαστε πατέρας και σας έλεγε, αυτό το παιδί δεν είναι δικό σου, η γυναίκα σου το έκανε με κάποιον άλλον, εσείς τι θα κάνατε? Ότι δεν είναι δικό σας παιδί, θα το θεωρούσατε ύβριν ολικής? Σίγουρα. Θα αντιδρούσατε? Σίγουρα. Θα τον εδέρνατε? Μη δέρνετε, έκφραση είναι. Θα τον εδέρνατε? Σίγουρα. Αγαπητοί μου, να πεις εσύ το παιδί μου ότι είναι νόθος, ότι είναι μάλλον πατέρα, δεν το ανέχομαι. Πόσο περισσότερο εάν πούμε στο Θεό Πατέρα, κάνοντας προσευχή, ότι ο Υιός του, ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι από την ουσία του, αλλά είναι δημιούργημα, είναι κτίσμα. Πόσο περισσότερο, για να καταλάβετε, βλασφημία ολκής. Γενικά η αίρεσης, λοιπόν, γενικά η αίρεσης, εφόσον αλλοιώνει τις ιδιότητες του Θεού, σίγουρα, και αλλοιώνει και σίγουρα, αυτό είναι βλασφημία. Έχουμε όμως και την βλασφημία, προσέξτε, έργο δοτική. Είναι η βλασφημία λόγο και η βλασφημία έργο. Ποια είναι αυτή η βλασφημία έργο? όταν με κινήσεις μου, με πράξεις μου, προβαίνω σε μια βλασφημία κατά του Θεού. Να σας πω μια πολύ χαρακτηριστική: η πορνεία. Αλήθεια, το φανταστήκατε ποτέ ότι η πορνεία είναι βλασφημία κατά του Θεού? Πώς, να σας πω αμέσως. Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, ναός του Θεού. Όταν εμείς το σώμα μας το βεβηλώνουμε με την ανηθικότητα, παίρνω την πορνεία, γιατί υπάρχει διαβάθμιση, προσέξτε, καθοδική διαβάθμιση από εκείνα που κάνουν οι άνθρωποι και που εσχρώνεστην και λέγειν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι εσχρό και να τα πει κανείς αυτά τα πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος βλασφημεί κατά του Θεού, εφόσον το σώμα του, το οποίο ακούστε, δεν του ανήκει. Πώς λένε μερικοί, μου ανήκει ο εαυτός μου. Ποιος σου το είπε? Και ούκεστε εαυτόν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Υγοράστητε γάρ τιμής. Και η τιμή είναι η σταυρική θυσία του Χριστού. Αγοραστήκαμε από τον Χριστόν. Έρχεσαι και βλασιμάς, ενώ αποτελείς τον ναό του Θεού, και βλασιμάς, συγγνώμη, πορνεύεις, που είναι βλασφημία, έργο κατά του Θεού. Αλήθεια, ανύποπτα πράγματα, ανύποπτα. Για τη βλασφημία γενικά λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, ξαναγυρίζω στο θέμα της αιρέσεως, «Όνεστιν Ημένεως και Αλέξανδρος». Αυτοί, ξέρετε τι έλεγαν? Αυτοί έλεγαν ότι η Ανάσταση των νεκρών είναι νοητή, είναι ηθική. Δηλαδή το να αναστηθείς από τα παλαιά σου κακά έργα, και όχι Ανάσταση σωμάτων. Πόσοι τα λένε αυτά τα πράγματα στην εποχή μας? Πόσοι τα λένε? Από άγνοια σίγουρα ή από απιστία. Εκεί λοιπόν αναφέρεται ο Παύλος και λέει «ους τους οποίους», δηλαδή των Ημένεων και των Αλέξανδρων, «παρέδωκα το σατανά ή να παιδευθώσει μη βλασφημήν». Παρέδωκα το σατανά, ξέρετε τι σημαίνει? Τους απέκοψα από την εκκλησία. Δεν τους επιτρέπω να κοινωνήσουν. Δεν έχουν καμία σχέση με την εκκλησία. Είναι αυτός ο λεγόμενος αφορισμός. Αφορίζω, βγάζω από τα όρια της εκκλησίας. Και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά με το να μην μπορεί ο άλλος να κοινωνήσει. Για να παιδαγωγηθούν, να μην βλασφημούν. Τι καλεί εδώ ο Παύλος βλασφημία? Την αιρετική τους διδασκαλία. Ακόμη οι άνθρωποι όταν δεχθούν, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, μια εσχατολογική πληγή, πάλι θα βλασφημίσουν. Ακούστε τι λέει στο 16ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως: «Και καυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα και βλασφήμισαν οι άνθρωποι το όνομα του Θεού», λέει και άλλα μερικά, «και ου μετενόησαν δούνε αυτό δόξαν». Και καυματίστησαν, κάηκαν οι άνθρωποι, λέει, μεγάλο καύμα, μεγάλο κάψιμο. Εδώ επιτρέψατε μου μία μικρή παρανθεσούλα πάλι. Αυτό το πράγμα μας ήταν μέχρι πρότινος ακατανόητο. Ο ήλιος ενεργεί όπως και η θάλασσα. Όριον έθου ο ου παρελεύσεται. Έβαλε, λέει, όριον στη θάλασσα. Δεν θα πάει πιο πάνω. Όσο να χιονίσει, δεν μπορεί να είναι υπερβολικό. Όσο να βρέξει, μόνο μια φορά στο κατακλυσμό, δεν μπορεί να είναι υπερβολικό. Όριον έθου, σύ ο Θεός, έβαλες όριον. Και ο ήλιος, βέβαια, καίει το καλοκαίρι. Χερμένει πολύ. Λέμε, κάψα, κάψα. Αλλά και εκεί έχει βάλει όριον ο Θεός. Ξέρετε πού είναι το όριον? Τώρα τα ξέρουμε αυτά. Τώρα τα ξέρουμε. Είναι τα διάφορα στρώματα της ατμοσφαίρας. Και εκεί διηθείται η ακτινοβολία. Και μάλιστα η λεγόμενη κοσμική ακτινοβολία περνάει από ένα σουρωτήρι και δεν φτάνει στη γη σε βαθμό που να κάνει καταστροφή στους ανθρώπους. Σήμερα εμείς οι εξυπνάκηδες, γιατί είμαστε εξυπνάκηδες, όχι έξυπνοι, εξυπνάκηδες, τρυπήσαμε τα στρώματα αυτά, το στρώμα του αζότου παραδείγματι, και από εκεί ανεμπόδιστα περνάει η ακτινοβολία του ηλίου. Δηλαδή μπορώ να σας το πω, στο τρυπητό που περνάτε κάτι θα κάνετε μια τρύπα, θα περάσουν εκείνα τα οποία θέλετε ήδη να διηθήσετε αναμφισβήτητα, και κατεβαίνει ο ήλιος και τώρα μας καίει. Και μάλιστα το λένε οι γιατροί, το λένε όλη την ώρα, προσέχετε το καλοκαίρι. Ο ήλιος τώρα το καλοκαίρι, ο ωραίος ήλιος που κάναμε και τις ηλιοθεραπείες μας τελικά, είναι καρκινογόνος, δημιουργεί καρκίνο του δέρματος. Λοιπόν, ήδη η πληγή δημιουργήθηκε από μας. Θα δώσει πληγή ο Θεός να καυματιστούν οι άνθρωποι κατά παραχώρηση, γιατί εμείς θα έχουμε τρυπήσει τα στρώματα αυτά. Και τότε λέει οι άνθρωποι θα καυματιστούν μέγα καύμα. Ποιος ξέρει ακόμα τι έχει να γίνει παρακάτω. Και τι έκαναν οι άνθρωποι? Ευλασφήμησαν. Ακούτε, ευλασφήμησαν το όνομα του Θεού. Και ου μετενόησαν δουν αυτοδόξαν. Αντί να μετανοήσουν και να πούν από τις αμαρτίες μας τα παθαίνουμε αυτά. Βλέπετε σεισμοί, κύκλο της Ελλάδος. Βλέπετε φωτιές, κύκλο της Ελλάδος. Άλλοτε θα πούμε ο Εγκέλαδος δημιουργεί αυτά, άλλοτε θα πούμε δεν ξέρω τι άλλο. Δεν μετανοούμε. Δεν πάει το μυαλό μας να πούμε ότι ο Θεός μας εγκαταλείπει, εννοείται παιδαγωγικός. Θέλω να το πιστεύω, παιδαγωγικός, και όχι να μας εγκαταλείψει οριστικός για να πάμε στην καταστροφή. Ελπίζω παιδαγωγικός. Δεν πάει το μυαλό μας να πούμε και τις αμαρτίες μας είναι όλα αυτά, και να πούμε δόξα Κύριε, δόξα σε σένα, εμείς φταίμε. Αυτό θέλει να πει εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο πρώτος δε και μέγας βλάσφημος, πρέπει να το πούμε αυτό, ξέρετε ποιος είναι, είναι ο διάβολος. Λέγει πάλι στην Αποκάλυψη, στο 13ο κεφάλαιο, και δόθη αυτό, ποιο, το διαβόλο, στόμα. Αυτό το εδόθη θα πει παρεχωρήθη. Λαλούν μεγάλα και βλασφημία. Να λέει μεγαλόστομα πράγματα και βλασφημία κατά του Θεού. Και ίνιξε το στόμα αυτού, ο διάβολος πάντα, εις βλασφημίαν προς τον Θεόν. Βλασφημίσε το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού, τη βασιλεία του. Τους εν το ουρανό σκηνούντας, εκείνοι που βρίσκονται οι Άγιοι εις τον ουρανό. Εμείς οι Έλληνες, αγαπητοί μου, εμείς οι Έλληνες έχουμε πρόχειρη τη βλασφημία, όπως σας είπα, σαν κακή κληρονομία από την αρχαιότητα. Ακόμη δεν την έχουμε αποβάλει. Σε μια πολεμική σύραξη, προσέξτε, ο βλάσφημος και ο ανήθικος δεν θα προστατευτούν από το Θεό. Θαυμάσιο παράδειγμα ο Όσιος Νικόλαος ο αποστρατιωτών. Δεν έχω καιρό να σας διηγηθώ αυτήν την πάνιο φέλιμον διήγηση που λέει εκεί ο συναξαριστής στο Μηναίο μέσα. Γιορτάζει 24 Δεκεμβρίου, πηγαίνετε, διαβάσατε έτσι. Δεν θα προστατευθεί ο βλάσιμος και ο ανήθικος σε μία πολεμική σύραξη. Το λέγω αυτό στα παιδιά μας που πάνε στρατιώτες. Θες παιδάκι να σε φυλάξει ο Θεός? Πρόσεξε αυτά τα δύο. Ανηθικότητα. Αν είσαι παντρεμένος πες στη Μιχαία, ή αν είσαι παντρεμένος πες στην Πορνεία, δεν ξέρω τι, δεν ξέρω τι. Και βλασφημία. Ιδίως των θείων. Η βλασφημία ξεκινάει από έναν μιμητισμό και γίνεται συνήθεια. Εύκολα δεν αποβάλλεται. Θέλει πολύ αγώνα. Οι ευσεβείς άνθρωποι με φόβο, ποτέ φόβο Θεού, ποτέ δεν φτάνουν σε αυτό το κατάντημα. Από γάρ ευσεβών, λέει ο σοφός Σιράχ, ταύτα πάντα αποστήσετε, θα σταθούν μακριά, και εν αμαρτίες ούτε εγγυλιστήσονται, δεν θα συγκυληθούν σε τέτοιες αμαρτίες. Πρέπει να πούμε ότι η βλασφημία δεν περιορίζεται, θα επαναλάβω, μόνο εις τον Θεόν, αλλά επεκτείνεται και εις τους ανθρώπους και εις τους Αγίους και σε κάθε τι που ανήκει στο Θεό. Μια συνήθις βλασφημία, αγαπητοί μου, είναι το, θα σου το πω έτσι για να γίνω κατανοητός, το διαβολόστελμα. Δηλαδή η παραπομπή στο διάβολο προσώπων ή πραγμάτων. Ξέρετε πόσο βαριά αμαρτία είναι αυτή? Δεν το συλλαμβάνομαι. Διότι ενώ ο Χριστός ήρθε να μας απαλλάξει από την κυριαρχία του διαβόλου, εμείς στέλνουμε εις τον σατανά και πράγματα και πρόσωπα. Και μάλιστα ο Άγιος Ιάκωβος ο Ιούδας ο αδελφόθιος μας λέγει, ότε διελέγεται, λέει, ο δε Μιχαήλ ο Αρχάγγελος, ότε το διαβόλο διακρινόμενος διελέγεται περί του Μωυσαίου σώματος, ου και τόλμησε κρίσιν επενεγγύν βλασφημίας, αλείπε, επιτιμήσε εσύ Κύριος. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δεν ετόλμησε να πει στον διάβολο μια βλασφημία, αλλά να σε επιτιμήσει ο Κύριος. Αγαπητοί μου, διαβολοστέλνομαι, μεγάλη αμαρτία. Στις ημέρες του Αγίου Νεκταρίου ένας πατέρας έστειλε την κόρη του στον διάβολο,